Ordu bata eta mazazpi minutu ditugu, zuzen zuzenean hemen laro eta mazazpi irratiko estudiotik, Maianoako leiotik, hain zuzen ere, eta urrengo gomidatuarekin ba ingo dugu bat, telefonoen bestaldean, Berton aldizkariaren ba, laguna, Lur daukagu, eguerdion Lur.
Eguerdion, bai.
Bueno, ba, gaurko saioan hurbilduko gara Santutxu auzora, egia esan ba, gure saio osoa Santutxu inguruan ba, egingo dugu, eta asteko zer hobeto dago Berton aldizkaria baino. Bero-bero, atera da, oaintxe bertan, Berton aldizkaria, okerrez banago, ezta? Irten zen labetik astelenean, eta ja irakurgai dago, ba, gure tabernetan edo etxeetan, ezta?
Bai, hori da, bai. Ba, bueno, bai, nahi duenak eskuratza badu, eta ba, bueno, ba, ez dakitik astetxe, taberna, edo eskatza ere badauka, eta hilaraziko diogulako. Orduan, bueno, ba, nahi badozu jorratuko ditugu gai nagusietako batzuk, gure elkarrezketa nagusia esaterako Adur Larrea marrazkilariari egin diogu. Adur Larrea Santutxukoa izan arren egun Ziburun bizi da, iparraldean bizi da, eta ba bueno, ba esan kontatu digunez ez da arazoa Ziburu bezalako herri txiki batean bizitza bere marrazkilari ilustratzaile lana egiteko. Interneta dagoen edo nondik egin dezakelako lan. Eta elkarrizketa egin diogu, ba, bestak beste liburu bat argitaratuko duelako, komiki liburu bata, eleberri grafikoa, deitza ere badago, bueno, izenari ez dio bat ere garrantziarik ematen. Aipatzen du komiki izena terminoak naiz eta orain, bueno, xarmandi ez duen orain gehiago aipatzen delako, eleberri grafikoa, askoz ere kulagoa delako, modako hitza delako, eleberri grafikoa, ba, Gabriel Aresti idazlearen bizitza, bizitza biografia komikira eraman du, Gabriel Areste biografikoa, horrela du izena liburuak, eta hurrengo astean aurkeztuko dute, Bilbon bertan, Erro argitaletxeak argitaratu du, eta ba, laster, bai, Getxoko komiki azokan, eta Durangoko azokan ere aurkitzea badago, eta eskuratzea badago. Biografia bata, esan bezala, ba, nahi izan duelako Gabriel Areste kulturrelkarteak, zerbait berezia aurkeztu aurtengoan Gabriel Arestiri buruz, lan berezi bat gogoratu behar dugu, ba, Arestiri buruz, ba, asko idatzi dela, bere lana ere asko aztertu dela, eta Gabriel Aresti kulturelkarteak, ba, abur bat helburutzat du, familiarekin, Arestiren familiarekin batera, ba, Arestiren lana, ondarea, zabaltzea, ezta. Oraingo honetan baina, lan akademiko sakona baino nahiago izan du divulgazio lan bat argitaratu, eta horregatik jo zuen, ba, Adur Larrea marrazkila ilustratzailearen gana, eta ba, erronka jarri zion Adurri, Aresti ez ezaguna, apur bat Aresti pertsona, Aresti gizona, Aresti herritarraren bueno, bizitza, biografia hori kontatzea marrazkin bitartez. Eta laro eta marrorritan, eta urte beteko lan ekesaren ondoren, ba, esan bezala argia ikusiko du Arestiren biografia, komiki biografia, urrengo astetik aurrera, eta ba, guk zelan da, parrapean komiki jaialdian, Santutxun bigarren ez aurten antolatu den jaialdi horretan, ba, primizia bezala, Santutxuko udaltegira hurbildu ginen hoi erakutsi ziguten, zelan da, ale, bueno, esan, irudi batzuk inprentan dagoen ez zegoen orduan, eta orduan, ba, bueno, proiektatu ziren ba, komikiaren atal batzuk, irudi batzuk, eta ba, izugarri gustatu zitzegun. Adur Larrea kontatu digu, ba, Aresti marraztearen zailtasunak, familiaren laguntza, familiaren onespena, filtroa pasatu eta zoriondu egin dute Adur Larrea, Arestiren senideek, eta bueno, ba, hori behar zuen, ez da, urtebeteko lan gogorraren ostean, onespen hori, eta horren ondoren, ba, lasaitu eginda Adur Larrea, eta pozik dago. Bueno, ba, gutxi gora bera, 60-70garren hamarkadako Bilbo ikus daiteke, garaiko Bilbo, garaiko de Bilboko bizimodua, kultur giroa, euskaltzaindian zauden eztabaidak, eta Aresti bere bueno, ba, lagun artean eta familia artean eta lan munduan eta euskararen munduan murgilduta. Ba, guk ikusi duguna gustatu zaigu eta hori esatea baino zaigu geratzen. Esan bezala, hurrengo astean aurkeztuko dute Gabriel Arestiren biografia biltzen duen komiki eleberri grafikoa.
Ba, oso interesgarria, Gabriel Arestiren bizitzari soa, oso gertua eta beste ikuspegi batetik, ezta. Eta aurrera ingo dugu, ze elkarrizketarez gain erreportajea ere daukagu, Berton aldizkarian, Santutxuko udaltegi berriak ateak zabaldu dituela, ez? Komentatu duzue.
Bai, 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 hori da, ateak zabaldu zituen, ba, hoxe, berri-berria da, garai batean Santa Marta Karmelo ikastolaren Santa Martako lokaletan dago, ba, asko Karmelo eleizetik oso gertu dago, eta zelan da, Santutxuko metro geltokitik ere oso gertu, itxit egon da, obretan ibili dira, eta zabalik dago, esan bezala. Udaltegi berria goratuko dugu, ba, orain artean, zelan da, Santutxu harrek, ba, udalarekiko izapide, tramite guzti horiek egitera, ba, Txurdinagako, kiroaldegi ondoan dagoen, eraikinera joan barri izan dutelako, horregondalako, barrutiko bulegoa, ez da, laugarren barrutiko udaltekiko bulego nagusia. Eta urruti xamar geratzen zitzaien, Santutxu argeienei, zer esanik ez, kontutan hartuta, aldapa baten amaieran dagoela, ba, dinekoei, edo mugikortasun, arazoa daukaten entzako, ez, oso urruti eta deseroso xamar geratzen zen. Orduan, olabait, ba, udaltegia, ba, Santutxu harrei urbildu egin zaie, esan dezakegu, egia da, ikastaroetarako bideratuta egongo dela, batez ere, tailer asko egiteko aukera egongo delako bertan, baina bulego bezala, udaleko izapideak egiteko oraindik orain ez dutela zabalduko. Aurreikusita dago, baina data zehatzik gabe, adibidez, erroldagiria eskatzeko eta beste, hainbeste agiri tramitatzeko, bideratzeko, orain arte bezala, Txurdinagara joan beharko dute Santutxu harrek, eta seguruenik, ba, udal aurrekontuak onartzen diren momentuan data ere izango du, ba, Santutxuko udaltegiko bulego horrek, ezta? Dena den, ba, alkateak, zinegotziak eta auzotarrak elkartu ziren inaugurazio egunean, eta guk galdetu nahi izan genien auzotarrei, ba, iritzia, ezta, udaltegi berriaren gaineko iritzia. Posik hartu dute, gogoratu behar dugu, espazio berri bat da, erdigunean kokatuta dago, eta nolabait, ba, aukerak ematen ditu, ba, osoko elkarteentzat, gazteentzat, ba, orain arte lekurik izan ez dutenentzat, ez da, ba, bertan bilerak egiteko, edo bertan elkartzeko, eta beraien ekitaldiak eta antolatzeko. Dena den, ba, ikusteko dago, erabilera horrek, zelako bidea egingo duen, ez da, ia zein aurritan izango dituen ateak zabalik, lehen gelak, zabalik, ez da, auzotarrentzat. Dena den, adinekoek estreinatu zuten, hori goratu behar dugu, gimnasia egiteko klaseak eta bertan ematen direlako, beheko solairura bideratu zituzten, bertan kokatu zutelako hasieran behintzat behin-behinean gimnasioa, eta lekurik ez zegoela eta mugitu egin behar izan dituzte, adinekoak kexatu ziren, alkateari ere zuzenen, inaugurazioan esan zioten ez dute leku nahikorik, eta arrezkero, gimnasio hori ez dute erabiltzen, eta areto handia, apur bat elkargune den, areto nagusi erabiltzen dute gimnasia egiteko. Bueno, joango dira, nik pentsatu nahi dut, bai auzotarrak, bai apur bat udaltegi horren ardura da hartu dutenak ere neurri hartzen, eta ba, ikusteko dago, esan bezala, Santutxuko udaltegi berriaren bidea ere zein izango den.
Berton aldizkariko lurrekin ari gara 181. zenbakiak zer dakarren, elkarrizketak, erreportajeak eta kultura batez ere. Baina nik azpimarratuko nuke iritzia atalean, Goio Moran, Xabat Moran gaztearen aitaren iritzi artikulua jasotzen dela, baita hainbat ahots gehiago ere, ezta?
Bai, bueno, Goio Moran, gogoratu behar dugu, Xabat Moran lengua astean azke utzi zutela, behin-behinean behintzat, segi erakundeko kide izateagatik zigortu zuten kartzela zigorrera, eta behin-behinean azke geratu zela lengua astean. Goio Moran, Xabaten aitak, zelan da, oraindik ere berri ezagutu gabe, semea askatu aurretik idatzi zuen iritzi artikulua, ez dut konformatu nahi, asarre eta morruz idazten zuen, gainera goratu behar dugu Xabat Moran Basauriko kartzelatik Teruelera urrundu zutela, eta bueno, barru-barrutik ateratzen zuen bere amorrua, eta beraz testu inguru horretan semea preso duen aitaren testu inguru horretatik eta ikuspuntu horretatik idatzi zuen. Gauzak esan dezagun, bere semearen errealitatea aldatu eginda, semea azke dago, semea Xabat Moran orain une honetan Santutxun etxean dago, eta esan bezala, guk nahi izan dugu dena den iritzi artikulu hori mantendu, iruditzen zaigu beste kaso askoren isla ere badela, ezta? Ba, euskal preso politiko asko daudela korendik ere preso, eta urrunduta ere bai, eta Goio Moranen testu edo iritzi artikulu honek balio dezakelako, ba, naiz eta bere semearen egoera aldatu den, beste askorena aldatu ez delako ere, apur bat egoeraren isla da, bueno, apur bat eskaintzen duelako, ez da.
Nafarroa ere hartu duzu izpide, hain zuzen ere, ba, usta honetako produktuak azpimarratu nahi izan duzue. Usta garaian gaudenez.
Bai, errigora proiektuari buruz hitz egin dugu, zelan da, Bilbo aldean eta Santutxu aldean lantalde osatuta dagoelako, Nafarroko hegoaldeko produktuak, jakigozoak, zelan da, ba, esan, ego, bueno, ba, Bilbo aldean edo Bizkai aldean eta Euskal Herri osoan zabaltzeko, ez da. Errigora ekimena gogoratu behar duguna da, ba, Nafarroa hegoaldeko barazkiak, olioa eta fruituak eta apur bat Euskal Herri osora zabaltzen dituela, saskietan, otzarak, produktuz betetako otzarak saltzen dira, eta otzar horien salmentatik irabazten den dirua, ba, bideratzen da Herriberako aekara, Herriberako, Nafarroako Herriberako, ba, euskal gintza apur bat sustatzera, ez da? Bai ikastolak, bai euskaltegiak, eta enparauak, eta. Orduan, guk nahi izan dugu, ba, hiru urtetan ekimenak marka handiak lortu ditu, esan dezagun, apur bat ekonomia subirautza, bueno, beste erabateko elikadura, eta, bueno, hainbeste euskalgintza sustatzearekin batera bestelako helburu batzuk ere zabaldu dituela, eta Santutxuko taldearekin egin dugu berbaguk, ba, hobeto antolatuak direlako, saskiak gero eta leku gehiagotara zabaltzen direlako, eta apur bat errigoraren saski eskaera eta banaketa nola egiten duten ezagutzeko. Goratu behar dugu izen ematea aurtengo usta eskatzeko epea amaituta dagoela, eta aurrengo pausoa, ba eskatu dutenei otzara entregatzea izango dela, otzara ematea izango dela, eta horretarako ba laster egingo dituztela deialdiak.
Mikel Bilbao aktorea ere agertu zaigu ale honetan.
Bai, zergatik Jamil antzeslana estreinatu zuelako, tartean teatroak, eta bertan, bueno, bai, zergatik Jamil antzeslan honetan, Mikel Martinez da aktore nagusi, Eneko Sagardoirekin batera, eta, bueno, ba, oso antzeslan interesgarria da, Otxarkoagan zan dezagun egin zutela prestaketa lan guztia, bertan dagoen eskena zentroan, Donostian estreinatu dute, eta hurrengo urtean, ba, Bilbon ikusteko aukera izango da. Gazte, atzerritar bat, eta adineko pertsona bat, daude, ba, esan bezala, bata gaztea, beste adinekoa, bata bertokoa bestea kanpotik etorria bertora, eta beraien artean sortzen den thriller antzeko tensio handiko antzeslana izan da, ba, patxotelleriak idatzita zuzendu duena, eta bueno, ba, hoxe, kritika oso nahi jaso ditu, da Mikel Martinezek, ba, oso pozik hitz egin digu, antzeslan honi buruz, eta aipatu digu, ba, hoxe, eskena tokian bi aktore izanagatik ere, berarentzat, kristoren motivazioa izan dela, eskena toki utxean bi aktoren arteko lana.
Tira, balur, agian ez du gehiago aurreratuko, ze urrengo gomidatua, ba, Carmelo Bixirik elkarteko kidea izango da, orduan emango digu zetasunak, ba, Santutxu auzoa bioskada zeharkatzen duen horri buruz, orduan nahi baduzu aurreratu zeo zer, edo komentatu zein den bioskada hori edo...
Bioskada, bueno, ba, gero aipatuko dute asko sobeto, baina nik aurreatuko duena da, ba, larun bat honetan, azaroak amalau, goizeko amarretan itzordua jarri dutela Santutxuko auzotar batzuk, talde batek, deialdi egin du, apur bat Santutxuko, bueno, giroa, Santutxuko harremanak, sendotzeko, proiektu berri bati ere heltzeko, eta, bueno, ba, elkarlanera deitu dute, konplexurik gabe, esan bezala, larun bat honetan, auzoa bizi berritzeko, eta, bueno, ba, interesgarri ematen duela. Ez dute gehiegi aurreratu, baina ikusteko izango dela uste dut, larun baten gertatuko dena, Santutxu aldean, eta emango duela bai zer esana aurrerago ere.
Taupada indartsuak orduan Santutxu auzoan. Lurre, tira, ba, nahi baduzu, elkarrizketa hoa maitu baino lehen gogoratu alduzu gure entzulegoari nola lortu Bertonaldizkaria, eta gehitu nahi baduzu zehose, ba, astu zaiguna.
ba, bez, zelan da, Berton aldizkaria eskatzeko, da, telefonoz deitzea dago, e-maila e-posta idaztea dago, edo eta, bueno, uriola.eusen barruan dago Berton aldizkaria ere irakurgai, online eskegita dagoelako, azkeneko alea eta aurreko aleak ere bai, bertan daudela, eta, bueno, ba, esan bezala, ba, Mahatxerri, Begoinalde, Santutxu, Otxarkoaga, eta Bolu eta inguruko goia osoetako berri ematen dugula hilero.
Eskerrik asko Lur eta horrengo arte.
Bai, agur ba.
Ostian epi jasa airik hor kanpon, ei. Galdetu bestela ez dauzkagun txampon, ei. Goitik bera lokata betiko pertsone. Zaltzaile herria garai alkapone. Mi soria like, mirri like, masta like money. Indarra kaleko andreta gizonei. Argia ibarrik gabeko gazte honei. Tasua egia zortiku zuten oiei. Itxugure gauzen azetik adibitzen gera. Gurtuten aurretik ikusten zutenen antera. Zapatutak gauden hon makinaren asiera. Zapatzen gaituztenak Benebenebezi aldugu korogoitik kantotoren ura Beri bat zontzisten gau koma zontzisten monberotik zerura Gara gure bidearen buru zuzena Bere buruaren jabeden Zenbat egan
Bizitzaren antzerkian
Zeinek behar du
Kompasauen aterkian
Glauko mata bat zontzisten
Sendakaia
Ostiko bat kontzientziari
Gure naia
Zenbat egan
Bizitzaren antzerkian
Zeinek behar du
Kompasauen aterkian
Gaur bidiren norberaren
Zelatari
nortzukaren
Teari.
Eskuinaldetik atortzen dira Aurretu zulatuta eman zinguten ontsira Biot bat piztura irik begietan diztira Zelatari odeien atzetik anbegira Iesi, erortzen dira euren esira Guda baten bitartez eramateko denak bera Brrrr, atatatatan, sakabakan atzez bagera Batzon sistemek eta zeinek
Gauko batio, zein da zuetaz bio Gaitzaren gregario Zitzen arerio, saiak hartzaia eskerrak pozik ematen dizkio Botxokar taldea zaintzeko ez duta bario Biri bat zaunserio, bihotzetik sua dario Stepi platotan ta mikron morota biok Botxotar zaitan antzako milaka jario Gure flowa ingarra mosu guaizek eman dio
Zenbat negaz,
bizitzaren antzerkian
Zeinek behar du,
kompasauen aterkian
Glauko mata bat zaunzisten,
sendakaia
Ostiko bat kontzientzia
Bizitzaren antzerkia dio glaukoma eta batzaun sistem taldeek kaleratu duten diska berri honetan. Bomberene ekintzak argitaratukoa benetan gomendagarria.
Etako mundu hontan zehar, zenbat ispilu datoz hainbat islada, ezkutatzen diren egar. Euritan den suitzali bat baino ez gara, betetako mundu hontan zehar, zenbat ispilu datoz hainbat islada, ezkutatzen diren
Zatun ez kamutik, bizantza emakume guztik Babilon noba barar, protestak ez utzi Urbetzetan itxota gautenak ez gehagutxi Nahiago deun mundu justu baten putzuta musti Atxatun ez kamutik, bizantza emakume guztik Babilon noba barar, protestak ez utzi Urbetzetan itxota gautenak ez gehagutxi Nahiago deun mundu justu baten putzuta musti
Zuzenean jarraitzen dugula Maionako leiotik izeneko irratsaio honetan, magazin batean, duela gutxi abiatu genuen irratiko hainbat kiden artean, momentuz astazkenetan eta ostiraletan entzungai izango duzuena, eta orain beste elkarrizketa bati egin beharko diogu paso, komentatu izan dugu Santutxun zerbait egosten, zerbait prestatzen, zerbait mamitzen ari dela larun bat honetarako, edo behintzat, bihozkada batek, hori esan digu. Telefonoren bestaldean Carmelo Bizirik eragiletako bat daukagu, bera kontatuko digu zerbait eta ber zer izango den. Aupa, kaixo.
Kaixo, guardión.
Guardión. Bueno, kontaiguzu pixka bat zer den Karmelo Bizirik eta zer zabaltzen ari zareten.
Bueno, ba, Karmelo Bizirik urrengo larun batean antolatu dugun egunaren izena da. Egun hori prestatzen zenbait lagun ibili gara azkenengo hilabeteotan, ba, gauza bat buruan eukita ez. Gauza hori da auzoan bizitzeko espazioa akurriak dira eta horren aurrean zerbait egin behar dela ez. Eta bueno, hori kontuan hartuta, ba, bildu ginen, hitz egin genuen, auzoko jende ezberdina, eta bueno, behar hori konpartitzen genuela ikusi genuen, eta zen genuen guazen zerbait egitera. Eta abia puntu horretatik, ba, aurrengo larun batean antolatu dugun eguna etorri da, eta bueno, horrela begira, etor daitekena ez.
Goizeko hamarretan, ez da, izango da hitzordua, eta nori zuzendua?
Nori zuzendua, ba, jende guztiari. Santutsuko jendeari, santutsuko azten jendeari, jende gaztea, umeak, nagusiak, printzipioz jende guztiari, asko zehaztu, zeren zerbait erabat irekia da, eta anitza izatea nahi dugu, orduan jende guztia gonbidatua dago egun hortan, ba, bentsat bertaratza, eta prestatu ditugun ba, gauzetan parte hartzera, eta pixka gertuagotik buruan daukaguna ezagutzera.
Hamabit erdietan irakurtzen dugu herri hezitzaileen esperientziak partekatzeko tartea izango dela asanblada baten bidez, eta bertan parte hartuko dutela besteak beste David Fernandez, Jon Etxebarria eta Uxua Donblaz.
Hori da, hori da. Ba, esan dudanez, ba, zerbait anitza eta jende oso ezberdina biltzea nahi genula, orduan oso egitarau zabala prestatu dugu. Ba, esan bezala ba, hamarretan gozare izango da Karmelo Plazan, eta hortik abiatuko gara, ba, eguna garatuko den tokira. Bertan egongo dira tailer ezberdinak, iribaratza, grafitia, altzeru biziklatuen tailer, eta errizitzaien esperientzak. Eta gero amabiteretan zenbait itzaldi, zuk esan duzun bezala, egongo da David Fernandez, bueno, bideokonferentzia, zeren ezin izko izan zaio ba, bertaratzea, eta hori David Fernandezekin batera Jon Etxebarria Bartzelonako kanbaioko esperientzia kontatzera etorriko zaiguna eta Uxue Donblaz jazarretik Iruñeko ba laboratorio de creación artística horretatik etorriko da eta hoiek hirurek ba esperientzia ezberdinak ezagorri ezberdinak dituzten esperientziak eta hurbilduko dizkigute. Eta bueno, hortik abiatuta eta pixkat kontatu diguten aburuan eta asamblea bat burutuko dugu, ba, pixkat bertan dagoen jendeak zer nahi duen edo zer gustatuko litzaioken garatzea ba, santutsun.
Hamabi terditatik terditako itzaldia edo asanbladaren ostean, bazkaltzeko tarte derra izango dela santutsun larun bat honetan, herri bazkaria prestatuko dute paella bazkaltzeko eta handik eta bost bi ordutara, hau da arratsaldeko bostetan, Mikel Martinez aktorea monologoa eskainiko du. Ez da, benet, beraz, familia osoarentzako egitaragua prestatu duzu,
Bai, ala da, bai. Piskat aurra, gazteak, nagusiak izan ditugu kontuan hau prestatzeko orduan, ba, azkenean guztiok gara, guztiok behar antzekoak ditugu, ez? Auzoan, espazioen beharra, eta eskaintza kulturalen beharra, eta orduan ba, hori izan dugu buruan, ba, jende, edinez berintako jendea erakartzea, eta gozatzea, ez? Ba, beste esperientziak entzun da, edo eskaintza kultural ezberdinen bidez, eta hori izan da gure helburua bai.
Esparruak hartu, lekuak bertan etxe ondoan ditugun espazioak hartu, ekintzen bidez bete eta jendeak batu. Gero hortik aurrera sortuko dena, ba, auzotarren esku izango da. Zerbait gehiago komentatu behar duzu animatzeko jendeak datorren larun batean santutsura hurbildu dadin?
Ba, ez, ba, gonbidatzen dut jendea gehien bat, ba, egunean bertan prestatu dugun gauzetan parte hartzera, eta hortik aurrera, ba, garatuko duguna edo garatu daitekena osoan, ba, ezagutzeko, iritzia emateko eta aparte izateko, ez? Azkenean jende guzti izango da ongi etorria eta elkarturukean dago aberastasuna. Orduan ba horregatik gomitatzen ditu guztiak, guztiak izan ditugu buruan hau prestatzeko orduan eta guztien ekarpenak eta ikuspuntuak izango dira ongi etorriak.
Ederto, hor da hor geratzen da gonbitea, eta musika nola ez, ezin da falta datorren larun batean, Oian Lariak bikotea, hau da Gorka Zuaiak eta Kimo Sons musikariek sortu duten bikotea, indarra batu, eta dab reggae dancehall, eta hainbat doinu beroa dantzatzeko izango direla Carmelo Bizirik Santutxo auzoan datorren larun batean. Ezkerrik asko gurean izategatik, eta bertan izango gara.
Bale, ezkerrik asko zuei.